Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Europska komisija predložila da Europska unija da Ukrajini i Moldaviji kandidatski status.
Let me detail out a bit our recommendation.
Dozvolite mi da detaljnije pojasnim našu preporuku. Po mišljenju komisije, Ukrajina je jasno pokazala težnje i odlučnost zemlje da živi u skladu sa evropskim vrednostima i standardima. Ukrajina je pre rata već krenula svojim putem prema Evropskoj uniji. Već 8 godina ona se postepeno približava našoj uniji. Kao što znate, mi imamo sporazum o pridruživanju iz 2016. godine i uz to Ukrajina je već implementirala otprilike 70% pravnih tekovina EU, odnosno pravila, standarde i norme.
That is the rules, the standards and the norms.
Rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Odluka je sada na Evropskom vijeću. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je odluku komisije i rekao da je to prvi korak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji koji će Ukrajini sigurno približiti pobjedu. Nadamo se da će se vijeće potpuno usaglasiti sa našim prijedlogom, naveo je visoki komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji. Upitan za mogući kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, Varhelji je podsjetio da BiH mora ispuniti 14 uslova iz mišljenja Evropske komisije prije početka pregovora o članstvu.
Kada je u pitanju status kandidata za Bosnu i Hercegovinu, ona ima svoj proces koji se zasniva na ispunjavanju uslova i koji se primenjuju za svaku državu. BiH mora ispuniti 14 prioriteta koji su predstavljeni u našem mišljenju i koje je tada potvrdio Evropski savjet. Još čekamo da zemlja to ispuni. Ako budemo ponovo pregovarali o uslovima, to bi značilo da dajemo popust na proces proširenja, a to nije nešto što radimo.
27 država članica Europske unije mora dati zeleno svjetlo za dodjelu statusa kandidata Ukrajini, a lideri će o tome razgovarati na samitu sljedeće sedmice u Briselu. Europska unija je izgubila svoj politički suverenitet, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u govoru na godišnjem ekonomskom forumu Rusije. Njegov komentar dolazi nakon prijedloga komisije da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U Sankt Petersburgu Putin je poručio i da je Europska unija krenula putem koji će dovesti do radikalizma i promjene elita, te je kritikovao ekonomske politike Europske unije kao što je štampanje novca za rješavanje visoke inflacije i nejednakosti. A teške borbe se nastavljaju u Donbasu. Ukrajinske snage su na meti ruskog bombardovanja u gradu Sjeverodonjecku i okolini. U Srbiji zabilježen prvi slučaj majmunskih boginja. Veterani oslobodilačke vojske Kosova nisu postigli dogovor sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem oko povećanja boračke penzije. Europska unija očekuje da delegacije Kosova i Srbije naredne sedmice finaliziraju sporazum o energetici, rekao za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik Europske unije Petar Stan. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u Ohridu da pregovarački okvir Europske unije za Srbiju treba promijeniti ukoliko je priznanje Kosova uslov za članstvo. Uhapšeni zbog dojava o bombama u Sarajevu bit će ispitan zbog terorizma. Ministrica unutrašnjih poslova Velike Britanije Priti Patel potpisala je nalog za izručenje Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, Sjedinjenim Američkim Državama. SAD traže Assangea zbog objavljivanja povjerljivih vojnih dokumenata i diplomatskih depeša dokumenata, a suočava se sa 18 tačaka optužnice, uključujući i onu o špijunaži.
Uslovi u kojima će biti toliko opresivni. Slučaj sa kojim se suočava je tako represivan. On nema odbranu koja ima javni interes. Ne može da postavi odbranu na osnovu značaja dokumenata koje je objavio, da će ga to natjerati da sebi oduzme život.
That it will drive him to take his own life.
Rekla je Stella Morris, Assangeova supruga. Iz Wikileaksa je saopšteno da će se Assange žaliti na odluku. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman putuje u Tursku prvi put nakon ubistva novinara Džamala Kašogija. Eurosong naredne godine ne može biti održan u Ukrajini zbog rata, saopštila je Evropska radiodifuzna unija, dodajući da su u pregovorima sa BBC-em da Eurosong bude održan u Ujedinjenom Kraljevstvu. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Poskupljenje goriva na rubi isplativosti gurnulo je mnoge profesije. Sarajevski taksista Hasib Lošić.
Sad dnevno sam trošio 30 maraka, sad trošim 45 do 50. Isti broj vožnji, isti profit, ali se više izdvaja za gorivo.
Koliko Srbija koristi energiju vjetra? Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i klimatske promjene u nevladinom centru za ekologiju i održivi razvoj.
Imamo značajne potencijale, međutim kada se pogledaju dnevni bilansi i na godišnjem nivou vidi se da je to i dalje vrlo mali procenat dolazi od vetra, odnosno od solara.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjih nekoliko godina kompanije iz različitih evropskih zemalja konkurišu za otvaranje vjetroparkova u Srbiji. Interesovanje za ovu oblast ne kriju ni Rusija ni Kina. Međutim, za sada radi svega 8 vjetroparkova, što je daleko manje od potencijala koje ima Srbija. Priču pripremio Dušan Komačević.
Srbija do sada nije značajnije napredovala na polju iskorišćavanja svih potencijala koje nudi energija vetra, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i klimatske promjene u nevladinom centru za ekologiju i održivi razvoj.
Imamo značajne potencijale, međutim kada se pogledaju dnevni bilansi i na godišnjem nivou vidi se da je to i dalje vrlo mali procenat dolazi od vetra, odnosno od solara. Postoje već iskustvo, postoje projekti koji rade, posebno u onom delu kod Banatsko-Karlovca, Alibunara i znači u Banatu većinu. Međutim, potrebno je da se što pre i na što, ajde da kažemo, obimni način razvije još dosta projekata.
Ministarstvo rudarstva i energetike je do 6. juna ove godine izdalo ukupno 34 energetske dozvole, koje predstavljaju neophodan korak ka podizanju turbina pomoću kojih se energija vetra pretvara u struju. To ne znači da sve te kompanije već rade. Ugovor sa Elektroprivredom Srbije, državnim preduzećem koje ima obavezu da otkupljuje struju dobijenu iz obnovljivih izvora, za sada ima 8 kompanija u privatnom vlasništvu. Za razliku od termoelektrana ili nuklearnih elektrana, instaliranje vetrogeneratora je znatno lakše i brže, kaže Zvezdan Kalmar. Prema njegovim rečima, za čitav projekat i pribavljanje svih potrebnih planova i dozvola nije potrebno više od 3 godine.
Termocentrala se gradi minimum 10 godina. Nuklearne centrale se u Evropi grade preko 20 godina komad.
Za sada najveća vetroelektrana u Srbiji, Čibuk 1 sa kapacitetom od 158 MW, otvorena je oktobra 2019. godine na obodu Deliblatske peščare, 50 km severoistočno od Beograda. Srbija je u aprilu 2021. donela zakon o obnovljivim izvorima energije. Osim što reguliše tu oblast, novi zakon će omogućiti građanima da proizvode i prodaju struju dobijenu iz čiste energije. U tom novom zakonskom okviru Zvezdan Kalmar vidi priliku da država umjesto stranih investitora više podržava svoje građane.
I u tom smislu smatram da je model kakav je recimo rađen u Nemačkoj gdje su razvojne banke podržavale građane da podižu kredite i da stvaraju ta ekoenergetska sela. Nešto slično treba da se uradi u Srbiji.
Prema podacima državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, najveći deo energije koji se u Srbiji dobija iz obnovljivih izvora upravo dolazi iz energije vetra. Struja dobijena iz vetroelektrana i parkova činila je 62,07% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora, pokazuju posljednji dostupni podaci godišnjeg izveštaja EPS-a za 2020. godinu. Međutim, obnovljivi izvori u poređenju sa takozvanim prljavim izvorima i dalje su nedovoljno zastupljeni, dok se Srbija i dalje najviše oslanja na ugalj. Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije, je u više navrata kritikovala Srbiju što je više subvencija utrošila na iskopavanje uglja nego što je uložila u obnovljive izvore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gorivo je u Bosni i Hercegovini od juna prošle godine poskupilo za skoro 60%. Ovo poskupljenje je na rubi isplativosti gurnulo mnoge profesije poput prevoznika, taksista ili dostavljača hrane. U narednim minutama poslušajte kako se snalaze oni na čiji posao najviše utiču cijene goriva. Iz Sarajeva, Ermin Zatega.
Sarajevski taksista Hasib Lošić kaže da su poskupljenja goriva on i njegove kolege dobro osjetili na vlastitoj koži.
Evo lično iz mog iskustva, dnevno sam trošio 30 maraka, sad trošim 45 do 50. Isti broj vožnji, isti profit, ali se više izdvaja za gorivo. Jučer smo imali neki konstruktivni radni sastanak sa svim taksi prevoznicima u kantonu Sarajeva i donijeli smo jasan glasan stav da će biti povećanja
Zijad Sinanović, sekretar udruženja međunarodnih cestovnih prevoznika, kaže da je prevoznicima sve teže poslovati rentabilno. Zbog toga su protestovali još u martu ove godine, tražeći od državne vlasti da ukine akcize na dizel.
Taj nekakav izostanak osjećaja za potrebom za smanjivanje akcize na naftu i naftne derivate, a to je ono što je udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tražilo početkom marta i uputilo naravno parlamentu, vijeću ministara, uputilo svim nadležnim. Svjedoci ste da do toga nije došlo i to je bila jedna mjera koju i sada vjerujem da je dobro donijeti što je prije moguće.
Neki prevoznici su već podigli cijene svojih usluga prevoza na međunarodnim linijama, poput Centrotransa. Glasnogovornica ove kompanije, Borislava Purković, kaže da je to bilo nužno kako bi poslovanje kompanije ostalo rentabilno. Ova kompanija prevozi i u gradskom saobraćaju u Sarajevu, ali na cijenu te usluge ne mogu uticati.
Što se tiče kantona Sarajevo, mi tu ne možemo uticati na cijenu, mi cijenu i ne formiramo, cijenu formira Ministarstvo saobraćaja kantona. Nadamo se da će nadležne institucije imati sluha i razumijevanja za sve i da će se u skorije vrijeme iznaći neko rješenje i na naše zadovoljstvo, ali i na zadovoljstvo korisnika usluge prijevoza.
Dino Đulbegović radi kao dostavljač hrane u Sarajevu i u poslu oduvijek koristi biciklo. Kaže da zbog rasta cijena goriva, mnoge njegove kolege prelaze na bicikla i električne romobile.
Korisno i ugodno, tako da obiđeš grad na biciklu, 12 sati, lijepo vrijeme, pogotovo kad je ugodno s korisnim, dok si ti u autu 300 stepeni kad je sunce zatvoren, stoko da si uzati. Plus to gorivo, mislim, dijelo bi velika prednost i bez goriva, pogotovo sad.
Njegova kolegica Azra ima malo drugačiji pogled na poskupljenje goriva. Ona nakon redovnog posla dostavlja hranu iz sarajevskih restorana koristeći vlastito vozilo.
Svaki dan sipam 20 maraka, pa može biti 5 maraka, može biti 2 marke. Meni to za tu satnicu koju ja radim sasvim dovoljno bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Odluka Ministarstva financija Crne Gore da ponovo uvede akcize na gorivo za jahte nanijeće više štete crnogorskoj ekonomiji nego što će donijeti koristi, smatraju u Crnogorskom udruženju poslodavaca, kao i kompanijama koje opslužuju jahte duž Crnogorskog primorja. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da će zbog vladine odluke crnogorski turizam mnogo više izgubiti nego što će eventualno dobiti. To, kako ističe, može da ima ozbiljne reperkusije na jahting turizam i dolazak visokoplatežnih gostiju, od kojih država godinama ubira više milijonske iznose.
Kod nas bih rekao da preovladavaju recidivi prošlosti u smislu kolektivističkog duha, da je grijeh biti bogat, osim naravno ako to bogatstvo nije moje. I da u tom smislu pod pritiskom, rekao bih u ovom momentu, nedostataka sredstava u budžetu ili manjka sredstava u budžetu ili manjka prihoda javnih, država traži alternativne metode i to ih traži onamo gdje ih nikako ne bi smjela tražiti.
Kostić ističe da Crna Gora ima dugoročnu korist od jahting turizma i sa ekonomskog aspekta, ali i promotivnog, jer vlasnici jahti u svijet bogatih šalju poruku od usta do usta o atraktivnosti Crne Gore kao jahting destinacije. Iz Ministarstva financija za Radio Slobodna Evropa kažu da je državni budžet od 2018. godine, kada su povlastice uvedene, do danas izgubio 59 miliona po osnovu nenaplaćenih akciza i poreza na dodatu vrijednost na promet goriva za jahte i brodove. U ministarstvu kažu da je moguće početno smanjenje dolaska jahti kojima je jedini motiv snabdijevanje gorivom, ali da to neće dovesti do pada prihoda od turizma. Ne može se govoriti o ugrožavanju prihoda u turizmu ili riziku da se poljulja pozicija Crne Gore kao atraktivne jahting destinacije, navode u tom resoru i podsjećaju na niz drugih povoljnosti koje Crnu Goru čine vrlo konkurentnom i privlačnom, poput nižeg PDV-a za vezove u marinama ili nulta stopa za hranu i piće za korisnike tih plovila i slično. Kompanije za logistiku luksuznim jahtama u Crnoj Gori zatečene su odlukom države, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Janković, vlasnik firme iz Bara, koja opslužuje velike jahte u tri luksuzne marine u Boki.
Mogu reći da nas brišu sa njihovih putanja trenutnih. Mi smo imali konkretno, imamo tri klijenta koja su nam sad otkazali. Prosto im se ne isplati da za razliku od 10-20 centi koja je razlika trenutno u Italiji ili u Albaniji ili u Hrvatskoj, da oni promijene svoj plan puta i da dođu u Crnu Goru. Time mi gubimo mnogo.
Među protivnicima vraćanja akciza i poreza na gorivo za jahte i druga luksuzna plovila i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, lider Demokratske partije socijalista, tokom čije vladavine je odluka o povlasticama za jahte i donijeta. Kazao je da je snabdijevanje jahti gorivom bez akciza bio od starta mamac koji je crnogorsku ponudu u marinama učinio primamljivom vlasnicima mega jahti u odnosu na konkurenciju na Mediteranu. Predsjednik smatra da će nakon vladine odluke da ukine povlastice dara biti veća nego mjera. Inače, Đukanović se veoma rijetko oglašava u javnosti kada su ekonomske teme u pitanju. Jedna od njegovih izjava na ekonomske teme koju javnost dobro pamti jeste ona iz 2015. godine kada je pravdao odluku tadašnje vlade premijera Duška Markovića o povećanju takse za gorivo. Radi se o proizvodu koji je u našim uslovima pokazatelj više kvaliteta života i luksuza, kazao je tada Đukanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Humanitarna situacija u istočnoj Ukrajini dostigla je izuzetno alarmantan nivo i nastavlja se pogoršavati, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Slušamo Melihu Kešmer.
Humanitarna agencija Ujedinjenih naroda saopćila je da je situacija posebno zabrinjavajuća u Sjeverodonjecku i oko njega, gradu na istoku Ukrajine u kojem već nekoliko sedmica bjesne intenzivne borbe. U Sjeverodonjecku hiljade ljudi, uključujući žene, djecu i stare, doživljavaju stalna bombardiranja i sukobe, navodi se u saopćenju Ujedinjenih naroda. Strane u sukobu nisu postigle dogovor da olakšaju sigurnu evakuaciju civila i omoguće pristup humanitarnim radnicima za pružanje hitne pomoći. Ujedinjeni narodi su saopćili da se u gradu smanjuje pristup čistoj vodi, hrani, kanalizaciji i struji. Osim toga, Ukrajina je u petak saopćila da će samo potpuni prekid vatre omogućiti evakuaciju stotina civila iz hemijske fabrike Azot u gradu Sjeverodonjecku, gdje se kriju civili. Sada je nemoguće i fizički opasno izaći iz fabrike zbog stalnog granatiranja i borbi. U skloništu je 568 ljudi, uključujući 38 djece, naveo je guverner Luganska Sergij Gajdaj na društvenim mrežama. Izlazak iz postrojenja moguće samo uz potpuni prekid vatre, poručio je on. Sjeverodonjecki je najveći grad u regiji Lugansk, koji je pod kontrolom Ukrajine i već sedmicama je pod teškim ruskim granatiranjem. U centru je borbi između Ukrajine i ruskih trupa, koje su svoje vojne napore usmjerile na industrijsku regiju Donbas, koja uključuje Lugansk, nakon povlačenja iz područja oko glavnog grada i sjevera zemlje. Borbe u Sjeverodonjecku traju sedmicama, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi one mogle odrediti sudbinu Donbasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Imajući u vidu da veterani oslobodilačke vojske Kosova nisu postigli dogovor sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem oko povećanja boračke penzije, protesti su izgledni. To je nakon sastanka sa kosovskim premijerom potvrdio i predsjednik Udruženja ratnih veterana Faton Klinaku. Veterani traže da im se vrate beneficije koje su do sada imali, odnosno da boračka penzija mora biti koliko i minimalna zarada na Kosovu. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Udruženja ratnih veterana oslobodiločke vojske Kosova Faton Klinaku je podvukao da je od vlade Kosova zatraženo da se u nacrt zakona o minimalnoj zaradi vrati tačka 3.1 prema koje bi se sa minimalnim platama povećala i penzija, na što je kosovski premijer odgovorio da će svoje predloge poslati pismenim putem. Nije precizirao o kakvim predlozima se radi. Nacrt zakona o povećanju minimalne plate na Kosovu sa 170 na 250 eura usvojen je 14. juna u načelu, ali njime nije predviđeno povećanje boračke penzije koja iznosi koliko i minimalna plata. Međutim, u njemu je izmenjena tačka 3.1 i sada piše da do konačne kategorizacije liste ratnih veterana OVK vlada Kosova odlučuje o visini iznosa penzija. Vlada Kosova ukazuje da do 2017. godine penzija veterana nije smela biti manja od minimalne zarade, ali da je te godine izmenjen zakon o ratnim veteranima i da to pravilo više ne važi. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li postoji mogućnost da se nacrt zakona o minimalnim platama povuče i koji su predlozi premijera Aljbina Kurtija za rešenje. Do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. Međutim, iz vlade Kosova je umeđu vremenu saopšteno da je sa veteranima razgovarano o čišćenju spiskova i mogućnostima saradnje po tom pitanju. Veruje se da je od oko 53.000 ratnih veterana njih 20.000 lažno, a sudski postupak u tom slučaju je aprila ove godine vraćen na početak. Opozicione stranke, Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova protive se novom zakonu o minimalnim platama i traže da se u njega uključe i veterani. Neki od njih su 16. juna blokirali skupštinsku govornicu kako bi se solidarisali sa veteranima. Portparol Demokratske partije Kosova, Fatun Abdullahu, izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su veterani poniženi od strane vlade Kosova i smatra da kosovski premijer Albin Kurti ne želi da pronađe rješenje.
Ova vlada na jedan ili drugi način ne želi da im pomogne. Mi znamo to. Mi kao demokratska partija, mi kažemo ovoj vladi nađi način da im pomogneš. Može se pomoći i trebalo bi se njima pomoći.
Demokratska partija Kosova podržava dijalog veterana sa vladom Kosova, kaže Abdullahu, izražava nadu da će biti pronađeno rješenje. Iz Alijanse za budućnost Kosova niko nije bio dostupan za izjavu 17. juna, ali je šef parlamentarne grupe te stranke Besim Tahiri dan ranije rekao da veterani moraju da budu uključeni u novi nacrt zakona o minimalnim platama. I on je pozvao vladu da razgovara sa veteranima i pronađe kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebačkom centru za suočavanje sa prošlošću dokumenta slažu se sa ocjenama tužitelja rezidualnog mehanizma Serž Brameca o slaboj saradnji Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom oko istraživanja ratnih zločina. U svijetu najnovije srpske optužnice za reketiranje kolone izbjeglica u hrvatskoj akciji Oluja iz dokumenta poručuju da bi bilo najbolje da se postupci vode tamo gdje optuženici imaju prebivalište, dakle u Hrvatskoj. Pripremio Enis Zebić.
Voditeljica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević u izjavi za naš program potvrđuje upozorenje tužitelja rezidualnog mehanizma Serž Bramerca o slaboj suradnji Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u istraživanju ratnih zločina i da je nedostatna pravna suradnja u regiji glavna zapreka napretku. Bramerc je među ostalim kazao kako se čini da je Hrvatska zainteresirana samo za procesuiranje zločina počinjenih nad Hrvatima, ali ne i za druge, i da tužitelji u Bosni i Hercegovini čekaju na suradnju sa hrvatske strane u više od 80 slučajeva, neki puta i više od 7 godina, uz ogradu da ne raspolaže konkretnim brojkama, Vesna Teršelić kaže.
Znam da regionalna suradnja nikako nije na zadovoljavajućoj razini, da u nekim predmetima ima suradnje, u drugima se odugovlači i da zbog toga pati učinkovitost predistražnih radnji i istraga, da kašnjenja ima, to čujemo od kolega iz tužiteljstva u Bosni i Hercegovini. Niko nije zadovoljan brzinom i učinkovitošću procesuiranja ratnih zločina.
Na Bramercovu ocjenu kako i Srbija i BiH nailaze na poteškoće u suradnji sa Hrvatskom u istraživanju ratnih zločina, koji je iznio izvješću o svom radu, što ga je podnio Vijeću sigurnosti 14. lipnja, odgovorio je hrvatski veleposlanik u Ujedinjenim narodima Ivan Šimonović, U raspravi nakon obraćanja predsjednika rezidualnog mehanizma Karmela Adžiusa Vijeću sigurnosti istog dana. On je naglasio kako značajna suradnja nije jednostavan proces i da Hrvatska već godinama čeka odgovor Srbije na poziv da se finalizira nacrt bilateralnog sporazuma o procesuiranju ratnih zločina, čije bi zaključenje bilo značajan korak naprijed u toj pravnoj suradnji. Srbija umjesto toga pokreće politizirane procese protiv hrvatskih državljana koji nisu u skladu sa međunarodnim standardima univerzalne jurisdikcije, navodi se Šimonovićove riječi u priopćenju Vijeća sigurnosti. Vesna Teršelić ne vidi razlog zašto se oteže za finaliziranjem takvog sporazuma između Hrvatske i Srbije.
Doista bi bilo važno dovršiti sporazum koji mislim da ne bi trebao biti duži od stranicu do dvije, u kojem bi se preciziralo gdje će se suditi optuženima za ratne zločine, jer prijeporno pitanje ostaje hoće li se suđenja optuženima koji imaju stalno prebivalište u Hrvatskoj voditi u Hrvatskoj ili ne. Mislim da prednost treba dati vođenju postupaka u zemlji gdje prebivaju okrivljenici. Ja smatram da je to bolje rješenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Odlučivanje o izručenju kurdskog političara i aktiviste Ečevita Piroglu a Turskoj odloženo je u apelacionom sudu u Beogradu, jer je advokat Piroglu tražio izuzeće sudija u ovom postupku. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija zatražio je 2. juna od Beograda da se uzdrži od izručenja Piroglu a Turskoj dok traje razmatranje njegovog slučaja pred tim tijelom. Ročište u Beogradu pratila Sonja Gočanin.
Do odlaganja je došlo jer je advokat Piroglu, a Milan Vuković, traži izuzeće sudija u ovom postupku.
Izuzeće ovih sudija su tražili zbog toga što su oni odlučivali po žalbi Višeg suda u Beogradu, posebno odeljenje za organizovani kriminal o produženju pritvora. U drugostepenom rješenju apelacionog suda sudije su se izjasnile i o onim činjenicama na koje smo mi ukazivali kao nezakonit rad Višeg suda, pa prema tome to se smatra da su ove sudije pristrasne iz tog razloga.
Rekao je Vuković. Vuković je tražio izuzeće predsjednika apelacionog suda i svih zamjenika predsjednika tog suda, jer kako je naveo, oni po svojoj funkciji i autoritetu imaju mogućnost da utiču na stavove suda. Datum sljedećeg ročišta nije poznat. Vuković je istakao da su se u postupku pojavili problemi sa prevođenjem, odnosno da je prevodilac na prethodnom ročištu bio pristrasan.
Na ročištu 3. juna, kada je prevodilac govorio da okrivljen laže, da manipuliše istorijskim činjenicama i konstatovano je od strane prevodilaca koga se nije angažovali da ne prevodi sve, a ono što prevodi da pogrešno prevodi.
Naime, apelacioni sud trebalo je da odlučuje o izručenju 3. juna, ali je sednica i tada odložena zbog problema sa prevođenjem. Viši sud u Beogradu prethodno je doneo odluku o postojanju uslova za izručenje turskog državljanina, ali drugostepenu odluku donosi apelacioni sud. Piroglu je nekadašnji predvodnik Socijalističke demokratske partije, bivši direktor Asocijacije za ljudska prava, a Turska ga traži zbog navodne povezanosti sa terorizmom. Piroglu se nalazi u procesu izručenja matičnoj državi od strane Srbije. U prethodnim mjesecima međunarodne institucije su od Srbije tražile da se suzdrži od izručenja Turskoj u ovom i još jednom slučaju. Pored Piroglua, Srbija je pokušala da izruči i novinarku kurdskog porekla Nadin Čapan. Ona je po sletanju na lokalni aerodrom 29. maja pritvorena i da nije bilo brze reakcije aktivista za ljudska prava u Srbiji, bila bi izručena Turskoj. Ona je trenutno na slobodi u Srbiji i više se ne razmatra njeno izručenje. Turska je od 15. jula 2016. godine, kada je izvršen neuspeo pokušaj puča, pokrenula akciju hapšenja onih za koji su sumnjali da su bili upleteni u pokušaj puča, a veliki broj tih lica je izbjegao u inostranstvo. Srbija ima problematičnu istoriju izručenja turskih državljana toj državi, uprkos pozivima iz Ujedinjenih nacija da se uzdrži od ekstradicija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.